from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
galab arbaca 23ka bisha Oktoobar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxa naga dhigaysanaysan wajdaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo baga VOA Somali.com ee tamida magaalooyinka Geeska Afrika qaar ayaa sidoo kale naga dhigaysanaysan idaacadda galabta waxa idinla soo xusinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Ciidlan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxaa ka mid ah xiisadda khilaafka wabiga Niil ee Itoobiya iyo Masar u dhaxaysa oo mar kale soo xoogaysatay.
Yaani waddanka Masarida arrinta waxay u tahay geeri in walba u tahay. Halka yaani waddanka Itoobiya ay u tahay ganacsi ay rabaan inay ka ganacsadaan oo ganacsi ahaan rabaan inay geliyaan ay soo weeyaan. Si kastaba arrinta ahaato waxay ku habboon tahay in si tartiib ah labada hadlay ku habboon tahay.
Waxaa sidoo kale dhigaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Korkaas buu sheekhii yiri, hal waa yaab, halna waa yaabka yaabkiis, halna waa amankaag. Dunduma aboor baa sameeya, waa yaab. Andhuuftiisa ayuu ku sameeyaa, waa yaabka yaabkiis. Habeenkii buu sameeyaana, waa amankaag.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dibadbaxyo ka dhacay dalka Itoobiya maanta oo la sheegay in lagaga soo horjeedo tallaabo ay dowladda waddankaasi Itoobiya ay doonayso in ay ilaalada kaga joojiso Jawahar Maxamed oo ah nin saameyn weyn ku leh siyaasadda dalkaasi Itoobiya islamarkaana u doodo xuquuqda qowmiyadda Oromada.
Xubinta dooda gaaban iyo warbixinno kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Ruushka ayaa ku dhawaaqay heshiis ay ku tilmaameen mid taariikhi ah kaasoo Ruushku ku eeyay qorshaha Turkigu uu aag dagaalka ka cagan uga dhigayo waqooyiga Syria ilaa xadka waddankaasi Turkiga. Heshiiskan ayaa yimid kadib kulan 5 saacadood qaatay oo ay madaxweyne Erdogan iyo madaxweyne Putin shalay ku qaateen magaalada Sochi ee dalka Ruushka. Qodobada heshiiska ku jira waxaa ka mid ah in uu sii socdo howlgalka uu Turkigu ka wado waqooyiga Syria ilaa milishiyada Kurdiyiinta Suuriya ay 30 kilometer ka fogaadaan xadka Turkigu la wadaago Suuriya haddii kanana la burburin doono hubkooda iyo difaasiyadooda. Waxaa kale oo Turkigu iyo Ruushku ay ku heshiiyeen in ciidamada labada dhinac ay roondo ka bilaabaan jihooyinka bari iyo galbeed ee aagga uu Turkigu rabo inuu goob dagaalka ka caagan ka dhiso ee waqooyiga Syria, iyago oo ciidamada ku gaafwareegi doona dhul gaaraya 10 kilometer oo ka shisheysa halka la rabo in la dejiyo qaxootiga Syria ee hadda jooga Turkiga. Dowladda Turkiga waxa ay sheegtay in tan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Syria ay ku dishay 775 ka mid ah xoogaga Kurdiyiinta, dhankoodana laga dilay 7 askari iyo 79 ka mid ah milishiyaadka jabhadda mucaaradka Syria ee ka barbar dagaalamaya hadda ciidanka Turkiga. Waxay kaloo sheegeen in raidka ku dhintay way gaarayaan ilaa 20.
Meydadka 93 qof ayaa laga dhexlay kontiinar kuwa baabuurta la saara ah gudaha dalka Britain. Booliska dalka Britain ayaa sheegay in kontiinarkaasi ay dadka meydadka ahi ku jireen laga helay beer ku taala goob warshadley ah oo qiyaastii 230 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada London. Meydadka la helay ayaa la sheegay in 83 ka mid ah ay ahaayeen dad waaweyn, halka uu ku jiray qof yar oo dhowr iyo 10 jir lagu qiyaasay. Dambibaarayaasha ayaa sheegay inay filayaan in gaarigaasi siday kontiinarka dadku ku dhex dhinteen uu ka yimid dalka Bulgaariya, dalka Britainna uu ka soo galay dhinaca magaalada Holyhead ee gobolka Wales. Toddobaadkii hore waxaana intaasi ku dareen in nin dhallinyaro 25 jira oo u dhashay waqooyiga Ireland uu waday gaarigaasi. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegay inay tahay dhacdo naxdin leh, balse weli lama faahfaahin dadkaasi haybtooda iyo sababta ay u geeriyoodeen.
dowladda shiinaha ayaa wufud ka tirsan taliban ku casuuntay inay ka qayb gasho shirka afghanistan ee ka dhacay magaalada beijing sida uu maanta sheegay afhayeen u hadlay kooxdaas casuumadda china ayaa timid kadib markii heshiis la filayay inuu dhexmaro mareykanka iyo taliban uu burburay bishii tagtay afhayeenka siyaasadda taliban suheyl shaheen ayaa twitterkiisa ku sheegay in mulla cabdulghani brother oo ka mid ah asaasayaasha kooxda iyo diblomaasiyiin chiniis ay kula kulmay magaalada dooxa oo kooxdu ay ku leedahay xafiis siyaasadeed waxa uu twitterkiisa kusoo qoray labada dhinac waxay ka doodeen shirka afghanistan ee dhowaan ka dhacaya beijing ee arrimo la xiriira xal u helidda dhibaatada afghanistan ka aloosan waxa uu sidoo kale goor dambe uu sheegay isagoo la hadlay wakaaladda wararka f p in shirka uu dhacayo 29-ka iyo ilaa iyo 30-ka oktoobar ay ka qaybgeli doonaan
ku dhawaad 500,000 oo qof oo ka mida dadweynaha reer botswana ayaa arbacadan maanta u dareeray goobaha codbixinta waxaana magaalooyinka dalkaasi laga dareemayaa in uu joogsaday dhawaqii iyo sawaxankii ololaha muddooyinkii ugu dambeeyey halkaasi ka socday dalka botswana oo lagu tilmaamo inuu yahay mid ka mida wadamada ugu xasiloon uguna horumarsan dhinacyo badan qaaradda afrika ayaa soo dooranaya mudanayaasha golaha baarlamaanka xisbiga dimuquraadiga ee botswana oo dalkaasi soo xukumayey tan iyo markii ay xornimadooda ka qaateen dalka britain sanadkii 1966-kii ayaa doorashadan wajahaya xisbiga si adag ula loolamaya qiyaastii 925,000 oo qof oo isku diiwaan geliyey inay doorashadaasi codadkooda dhiibtaan ayaa soo dooranaya 750 mudane oo baarlamaanka waddankaasi uu ka kooban yahay kuwaasi oo hadhowtana madaxweynaha dooran doona
galabonaagsan halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a dalka etoobiya waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo tallaabada dowladda etoobiya ay ku doonayso inay ilaalada kala noqoto jawaar maxamed oo ah nin saameyn weyn ku leh siyaasadda etoobiya islamar ahaantaasina wadooda xuquuqda qowmiyadda oromada boqolaal taageerayaashiisa ayaa saaka dibadbaxyo ka dhigay gurigiisa oo ay ku hareersan yihiin ciidamada ammaanka warbixintan waxaa inoo soo koobayay ibraahim xasan daanduray
boqolaal taageerayaasha mid u ololeeya qowmiyadda oromada oo leh warbaahin ayaa maanta arbaca ah waxa ay isugu soo urureen duleedka gurigiisa maalin un kadib markii ay hareereeyeen ciidamada ammaanka kadib markii ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ka digay in milkiilayaasha warbaahinta ay abuurayaan xasilooni darro ugu yaraan dhallinyaro tiradoodu ay gaarayso 400 ayaa ku soo biiray bannaanbaxa oo lagu taageerayo jawar maxamed ayna kaga dhan yihiin ra-iisul wasaare abiy axmed oo sannadkan ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee nobel jawar maxamed oo haysta baasboor maraykana ayaa aasaasaha warbaahinta madaxa bannaan ee oromiya media network oo kula baraha facebooka taageerayaal ka badan 500,000 oo hore u isticmaalay abaabulidda bannaanbax buliiska federaalka ayaa waxa ay hareeyeen gurigiisa habeennimadii xalay waxaana goobjoogo uu u sheegay reuters inay ku qasbeen ilaaladiisa inay halkaasi isaga tagaan goobjoogahaasi ayaa sheegay inaanay caddayn in la hareereeyey guriga jawar laakiin uu talaadii shalay abiy axmed oo ka hadlayay baarlamaanka uu ka digay in milkiilayaasha warbaahinta ay abuurayaan rabshado milkiilayaashan warbaahinta oo aan haysan baasboor etoobiya ayaa labasi u dhaqma marka nabad ay jirtana halkan ayay joogaan marka dhibaato ay timaadana ma joogaan waxaan isku daynay inaannu dul qaadanno laakiin haddii tani ay buqnugoynayso nabadda iyo jiritaanka etoobiya haddaad ku hadasho afka amxaariga ama oromifa taasi uma dul qaadan doono labada canna kuma cuni kartid ayuu yidhi abiy axmed afka amxaariga iyo kan oromifa ayaa luqadaha ay ku hadlaan qowmiyadaha ugu waaweyna etoobiya jawar oo dhiiri geliya dhaqdhaqaaq aan rabshad lahayn iyo fikirka danta oromada ayaa wax walba ka horraysa ayaa wuxuu ka laabtay maraykanka bisha agoost ee sannadkii tegay bilo yar uun kadib markii abiy axmed uu talada qabtay oromada ayaa ah qowmiyadda labaad ee ugu weyn etoobiya oo ay ka wada dhasheen labaduba abiy axmed iyo jawar dhallinyaradaas oo isku magacooda waxa afkooda lagu yidhaahdo doob oo xiran funaanadaha leh madax daboolka ayaa ku qaylinayay jawar jawar iyo abiy ha dhaco afhayeen u hadlay buliiska oo magaciisa la yidhaahdo jiilaani cabdi ayaa wuxuu sheegay inaysan helin wax macluumaad oo ku saabsan waxaa ka socday guriga jawar isagoo intaas ku daray in abiyna aanu wax faallo ah ka bixin أبي أحمد أيا بشن وحكوكو ليست أبال قدكا نبادة إيه نوبالكا إيه دادالذي سنبادكا أسلاحين تعلاد مدودة ديرو لحيس إتوبيا إيو إريتريا وعانا مركي حكمكا ولوريق بشي أبريل إيه سنة كيتكي وبلعبي صوبان ديجدة إسبدالي سياسدات إيه دقالي
إبراهيم حسن داندوري أيا وربحين تاسين لسعود سيني
دين عكالنا وحا صوع سبوناتي حيسدي بيها وبيغا نيل إيو لحيسي ودامدة إتوبيا إيه مصر مصر waxay sheegtay in xalka wabiga Niil ay ku gaarayaan awood military hadii loo baahdo waxana hadalkoodaasi ka jawaabay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia hadaba khilaafkaasi iyo waxa uu salka ku hayo Maxamed Ulaad Xasan ayaa ka wareystay professor Abdi Wahab Sheikh Abdi Samad oo ku sugan dalka Kenya kana faalooda arimaha geeska Afrika
waxa aad ogtahay walaalow in waddanka masarida boqolkiiba 95 yaani badda kuna masarida waxay ku nooshay wabiga Hareereed yani waxa wadanka Masar dal ballaaran weeyaan laakiin 95 babulashiga 95 waxay ku dhalay wabiga Hareereed marka sadarteed wadanka Masar arinta waxay u tahay yani geeri inuu bay u tahay waad ogtahay in Abiy Ahmed ku xukun qabtay wadanka prime minister uu noqday oo macna Ethiopia uu ka noqday inta badan waxaad booda yani finance system dam kan macna mabiixireenka weyn ee man Ethiopia ay wado een wadanka Ethiopia wuxuu ku yahay national program national program hawayaan waa mashruuc qaran buu ka yahay mashruuc aan qaranka ku xaloo baahan yahay marka asaga wuxuu raba barkeen inuu yaani campaign ku gala ama yaani ololaha doorashada inuu soo socdo uu ku galay doonaya waxa kale jirta in yaani wadanka Ethiopia iyo wadanka Sudan xiriirkoodu soo wanaagsanaaday markii Abiy Ahmed uu ku guuleystay inuu dhexdhexaadiyo yaani military iyo shicibkii inuu dhexdhexaadiyo ku guuleystay marka taa waxay keentay marka in cabsi badan uu Sudan ka qabay haduu san ka qabin maadaama hadda isku fiican yihiin taamid weeyaan mid labaad waxa weeyaan waa mashruuc program weeyaan ama mashruuc weeyaan haddii wax ka qaban waayo waxa loo arkayaa nin macna haba yaraatay yani waxa weeyaan ama wax qaban karin oo macna yani mashruuc dhamo inta soo dhaqaalay ku baxday inta saxoola ay ku baxday inta macna ay ku baxday in macna wax ka qaban waayay waxa qabala ogtahay oo aad loo tuumaya in ninkii programkan u weynaa ama injineerka u weynaa la dilay muddo dheer dhowr laga joogo taana lagu eedeynayo macna waxa weeyaan in cadawga programkan ama projectkan ama mashruucan cadawgiis inay dileen lagu eedeynaayo marka waxyaabaha soo isbiirsaday marka waxay keentay in mashruuci dib u nooleeyo oo marka uu arko mashruuc wax ka taraya macna wadanka Ethiopia oo macna mashruucani hadii ay ku guuleystaan ay dhici karto in yacni koronto badan ay sii wadanka Sudan koronto badan ay sii wadanka Eritrea koronto badan ay sii wadanka Soomaaliya ay siiyaan oo marka dhaqaale fara badan saas dibi ay ku hesho marka wadanka Masarida waxa moodaa runtii hadii wabigan la furo oo dib loo bilaabo waxaa marka hoos u dhacaya yani levelka yani heerka macna biyaha ayaa hoos u dhacaya taa marka waxay keenaysa marka Masarida in yani wabigan iyo Masar aado uu hoos u dhaca hadii hoos u dhaca marka waxay keenaysa marka wadanka Masarida oo mujtamacooda 150 wabigan ay ku noolayaan in ina yani runtii yani crisis u dhacaya keen kasta marka waxyaabaha soo dhacaya ayaa keenaya
waa gartay marka sida hadda aad maqleyso ra'iisul wasaaraha Ethiopia anagu wuxuu leeyahay mashruucaasi waan dhisayna waan hirgelinayna hadii dagaal ay timaadana cid naga horjoogsan karta malaha dhinaca masarida oo kale warbaahintoodu waxay ku boorinayaan madaxda wadanka Masar in talaabo military la qaado si looga badbaado dhibaato Masar ka soo gaarta dhinaca biyaxireenkaas Ethiopia ay dhisayso markaad fiirisaa hadalada colaadda hurinaya maxaa dhibaato oo kaga imaan karta gobolka guud ahaan
waqtigii gobolku uu huro oo badalada colaadda ku noqdo runtii waxa weeyaan gobolku xun qoro gobolka colaadda oo dadka wadanka Ethiopia oo wadanka macna waxa weeyaan ugu xoog roog bariga Afrika weeyaan marka inuu dagaal la geliyo oo macna wadanku dagaal galan dhibaato badan ma imaanayso inkastoo wadanka Ethiopia iyo wadanka Masarida ay isin xuduud lahayn oo barka yani ay adag tahay inay dabka duqayaan mooyaan yani military xoog leh oo guluf leh taa kuma qaadi karaan waxa kale isbeen kale waxay tahay in macna yani weerar ay ku qaadaan dabka oo macna diyaaradda intay soo kiciyaan ay dabka burburiyaan bay keeni karaan taasna waxa keeni kartaa marka waxa weeyaan colaado iyo maartay kala tuhud iyo kala shaki fara badan ay keeni kartaa waxaad ogtahay maanta yani ururka midnimada Afrika waxa maanta jeebanka madaxweynaha wadanka Masarida yani Abdulfatah al-Sisi marka waxa loo qayb markay in xisbi la deeyay madaniga ay ku fiican tahay oo marka waxa weeyaan si Afrikaanimada wal hadlo ay u baahan tahay hadii marka taa la yeeli waayo macnaheedu waxa weeyaan qadihii ayaa gobolka dib u soo noqonaya waa dadka wadanka Suudaan waxa weeyaan wadanka hadda waxa weeyaan colaad badan fara badan ay ku jirto oo wari yani military iyo shirka ay socon yihiin waa dadka wadanka Soomaaliya colaad fara badan ka jira yani dagaalka Soomaali laga soo qabanin waa dadka macna wadanka Eritrea hadda baa la sheegay Ethiopia marka waxa soo dhilo macnaheedu yani waxa weeyaan intaas oo gobolka mana abdigiisii khalqay buu galay
sidaad ogsoon tahay webiga Niil wuxuu maraa meelo badan oo Suudaantaad sheegtay buu maraa. Waxa ka fara ama biyahan haraha Victoria ee dalka Uganda ku faano. Marka laga reebo Masar iyo Ethiopia oo is haysta, wadamada kale xagee ka joogaan iyagu arrintan?
oo u dhexeeya macnaha Kenya iyo Uganda u dhexeeya, wuxuu soo baxaa wadanka loo yaqaanay wadanka ee Sudan, markaasoo laba noqdaa markuu Blue Nile iyo Wadi Nile kala baxayaa. Laakiin ega hadda ay kooyin dhibaato badan soo gaarayaan, dadku wuxuu ka gaaray waxa weeyaan webiga markuu aadayo macnaha uu biyo yaraynayaa, markuu aadayo dhinaca Masaarida aadayo aad u biyo yaraynayaa. Waxaa la sheegay wadanka Masaarida in sanadka 2013 macnaha biilaan ay kici doonto ayaa la saadaaliyay. Marka dad gaaraya ilaa 100 bilyan gaaraya oo biilaan ku dhacday waxa weeyaan literally waxa weeyaan wadanka Masaarida waa la kala gurayaa. Hadii webiga macnaha la xiro ama uu biyo yareeyo ama biyihiisa ay tagi waayaan wadanka Masaarida, macnaheedu waxa weeye Masaarida waxay noqonaysaa yacni wadan waxay noqonaysaa lagu noolaan karo bini aadam usuu ku noolaan karin.
Marka waxaad leedahay marka lasoo koobo biyahan Niil Masaaridu waxay u tahay nolol iyo geeri, halka Ethiopian ay u aragto mashruuc qaran oo haddii labaduba ay maaragtay ahamiyad gaar siinayaan.
Waa sidoo hadal ku dhigti weeyaan yacni wadanka Masaarida arrinta waxay u tahay geeri iyo nolol bay u tahay, halka yacni wadanka yacni wadanka Ethiopian ay u tahay ganacsi ay rabaan inay ka ganacsadaan oo ganacsi ahaan rabo inay geliyaan ay taa weeyaan. Si kastaba arrintaa ahaato, waxay ku haboon tahay in si tartiiba labada hadlay ku haboon tahay, waxay ku haboon tahay in labada madax ay arrintaa iska arkaan. Walaal, waxaad ogtahay webiga Niil yacni heshiiskii ugu horreeyay la siiyay wuxuu ahaa League of Nations oo xilligii League of Nations oo ay dir jirtay ururkii midnimada midoobay. Kadib heshiiska isaga waxa weeyaan wuu dhacay, haddana heshiiska ayaa la siiyay 1940-maadkii oo macnaha ciidamada heshiiska ay siiyay waqtigii la siiyay.
Kaasi wuxuu ahaa Profeser Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ku sugan dalka Kenya, waxaana u waramayay Maxamed Culaad Xasan.
Guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug oo ay dhowaan magacooday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud shalay ahayd markii madaxda xukuumadda Galmudug ee uu hogaamiyo Sheekh Maxamed Shaakir uu magacaabay guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka Galmudug.
Dhismaha guddiga iska soo horjeeda oo ay kala magacaabeen wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyo madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa u muuqda khilaaf kale oo ku horgudbon dhismaha dowlad goboleedka Galmudug oo muddo hore loo ballansanaa. Wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa dhowaan magacaawday guddi ka kooban 13 xubnood, kuwa oo shaqadooda ay tahay soo xulidda xildhibaanada iyo xalinta khilaafaadka beelaha, waxaana dhismaha guddigaasi ka hor yimid madaxda Ahlu Sunna, kuwa oo iyagu sheegay in wasaaraddu aysan kala tashan dhisidda guddiga. Hase ahaatee, Sheekh Shaakir ayaa shalay qoraal uu soo saaray ku magacaabay 11 xubnood, kuwa oo noqonaya guddiga dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in dowladdu ay ka baxday heshiis horey ay ula gashay Ahlu Sunna oo ku aadanaa in si wada jir ay u soo wada magacaabaan guddiga Ahlu Sunna iyo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya.
Dadku waa maasuum tahay arrintan runtii, in badanna waa ka digni arrintan runtii. Mas-uuliyadda waxaa qaadaysaan sidii karaa dowladda federaalka oo ah runtii heshiiskii ahayd in la magacaabo hal guddi oo mid ah si loo helo hal baarlamaan, hal xukuumad dhanka dowladda ay ka socoweysay, sida qodobka 8-aad ee heshiisku dhigayay in madaxda xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha si wada jira u soo magacaabaan guddiga. Marka runtii xaaladdu waa dareemi kartaa, runtii daadaasheedu waa wixii ay la imaato.
Xildhibaan, sida aad hadda ka dhawaajisay, heshiiska waxaa ku qornaa qodobka 8-aad in Galmudug iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay si wada jira usoo wada magacaabaan guddiga. waxaad ogtahay in madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug qoraal uu soo saaray axmed cali geel xaaf uu ku aqbalay guddiga, miyaysan ka dhignan in madaxweynuhu uu aqbali karo islamarkaana xubnahan golaha fulinta uu hogaaminayo sheekh shaakir ay iyaguna aqbalaan?
Dabcan dowladdu cidda heshiiska la gelayso waxay ahayd madaxa xukuumadda isagoo u taagan stateka. Waxaan la soconnaa in ay dowladdu cidda ay heshiiska la gashay aysan ahayn madaxweyne xaaf, ay tahay madaxa xukuumadda ee dowlad goboleedka galmudug oo u taagan ahlu sunna waljamaaca. Heshiisku wuxuu dhigayay ilaa 12 qodob ay ahay. Balseyska ugu dambeeyey wuxuu ahaa jawligel in guddiga loo magacaabo. Arrintaas yacni waa dareemi kartaa marka cidda heshiiska ka baxday inay tahay dowladda federaalka, cidda dhagaha ka furaysanaysa in heshiisku uu hiri galo oo miro dhalana ay tahay dowladda federaalka. Marka waxaa ii muuqata 2015 xilligii la dhisayay galmudug sidaan oo kale runtii khilaafiyo ay soo baxeen, khilaafyadaasna ay ragaadisay awlihii geedi socodkii galmudug la rabay galmudug isku filan inay gaarto. Marka aniga waxaa ii muuqata in xaaladii xaalad ka duwan ee abuureysa dowladda xasuuloni darro iyo jahawareed iyo qalalaasa siyaasadeed.
Abuukar Maxamed Faarax Abuukar Tamantaabo waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aqoonyahanada ee ku sugan dhulsa mareeb. Waxa uu qabaa in guddiyada iska soo horjeeda ay tahay caqabad kale oo ku horgudboon ee dhismaha maamulka galmudug.
Arrinta labada guddi ee guddina uu soo magacaawday wasaaradda federaalka Soomaaliya wasiirkeeda isagoo kaashanayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cali geelle iyo guddigii kale ee shalay ay soo saareen maamulka ahlu sunna dhinacooda garabka sheekh maxamed shaakir, marka koowaad horta waa caqabad ku horgudban dhismihii cusbaay ee la jeclaay in laga dhiso maamulka galmudug. Maamul dhammaystiran oo loo wada dhan yahayna uu usoo baxo dadka reer galmudug ayay caqabad ku tahay. Marka koowaad, aragti ahaan marka waxaan qabaa maantay Soomaaliya gaar ahaan reer galmudug uma baahno kala qoqobnaan iyo in la kala qaybsamo. 4 sano oo hore oo galmudug ay soo shaqaynayday ayay kala qoqobsanaan iyo iska dabajiitan iyo jahawareer ay kusoo jirtay ummadeeda iyo deegaankeedana ay kaga hareen waalkood ama qeyrkood.
Maxaa la gudboon shacabka reer galmudug?
Aragti ahaan waxaan qabaa wax la dhowran kara ma ahan, wax la fiirsan kara ma ahan, xaqna ma ahan, xalna ma ahan. Waxaan qabaa waxgaradka aqoonyahanka, indheergaradka, bulshada qeybaheeda kala duwan, dhallinyarada, hooyooyinka, dhammaan waxaan qabaa in arrintan aan la dheehan, aana lagu daawan saamilayda siyaasadeed ee kor ku hirdamaysa. Waxaan qabaa bulshadu inay u kacdo, arrintan ay ka hadlaan, dhammaantoodna lagu qasbo ama loogu yeero gogol taasoo looga wada arrinsanayo arrinta ama mashiirka reer galmudug. Runtii horta waxaan qabaa garabka ahlu sunna guddiga ay soo magacaabeen, maadaama maalintii uu timshir jaraa'id qabteen ay kaga hadleen arrimahaas, inay macnaha u dhiganto jawaabis guddigii hore la magacaabay. Guddiga ay soo magacaabeenna waxaad u moodaa inaan laga fiirsan guddi aan laga fiirsan uu yahay. Waxaan ku cadaynaysaa xibnihii ay magacaabeen, xibno badan oo ka mid ah ayaa iska casilay oonba lagu wargelinba magacaabista. Marka barnaamij oo ballaaran ama laga fiirsaday ama laga fekeray ma uusan ahayn. Wadooyin fara badan oo ay kaga weecan karaan ama xal lagu raadi kara ayaa jiray. Waxaan qabaa inay arrintaas ay ku fududaadeen wadadii saxda ahaydna aan loo marin.
Inkastoo wasiir Sabriye iyo sheekh Shaakir ay ku kulmeen dhulsa mareeb, haddana iskuma afgaran xal u helidda tabashada ahlu sunna. Ha yeeshee xubnihii wasaaradda ay magacaawday ayaa maanta gaaray dhulsa mareeb, waxaana horay ugu sii sugnaa xubnihii Shaakir uu magacaabay oo qaarkood is casilay. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso V O A maalin waliba 4 galabnimo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A. Markana waxaan idiin soo gudbinaynaa kelmihii sugaanta heestan uu ku luuqay fanaanka Axmed Naaji.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington qodobada noo soo socda waqtiga inta nooga harsanaad maqli doontaan waxa kamida barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo doodii gaabneyd iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii dunida kooban
madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa ruushka Vladimir Putin ayaa shalay ku heshiiyey in ay markaasi heshiis u gaareen mid taariikhi ah kaasoo ruushka ku ayiday qorshaha turkiga oo dagaalka goobta dagaalka ka caagan uga dhigayo qoyga Syria ilaa iyo xadka turkiga heshiiskaas ayaa kasoo baxay kadib kulan muddo 5 saacadood qaatay oo ay madaxweyne Erdogan iyo Putin shalay ku qaateen magaalada Sochi ee waddanka ruushka qodobada heshiiska waxaa ka mid ah in uu sii socdo howlgalka Turkigu uu ka wado qoyga Syria in milishiyaadka kurdiyiinta Syria ay 30 kilomitir ka fogaadaan xadka Turkigu la wadaago Syria.
Meydadka 39 qof ayaa laga dhexelay kontiinar kuwa baabuurta la saaraa gudihiisa dalka Britain. Booliiska dalka Britain ayaa sheegay in kontiinarkaasi ay dadka meydadka ay ku jireen laga helay goobeera oo ku dhow meel warshad leh oo qiyaastii 230 km u jirta bariga magaalada London. Meydadka la helay ayaa la sheegay in 83 ka mid ah dad waaweyn ahaayeen, waxaana ku jiray qof yar oo dhalinyaro ah oo dhowr 10 jir lagu qiyaasay. Dambibaarayaasha ayaa sheegay in ay filayaan in gaarigaasi siday kontiinarkan ay dadku ku dhex dhinteen uu ka yimid dalka Bulgaria. Dalka Britainna uu ka soo galay dhinaca magaalada Holyhead ee gobolka Wales toddobaadkii hore, waxaana intaasi ku dareen in nin dhalinyaro ah oo 25 jir ah u dhashay waqooyiga Ireland uu gaarigaasi wada ka ahaa. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo arrintan ka hadlay ayaa ku sheegay inay tahay dhacdo naxdin leh, balse lama faahfaahin dadkaasi haybtooda iyo sababta keentay geeridooda.
Dowladda Shiinaha ayaa wafuud ka tirsan Taliban ku casuuntay in ay ka qayb galaan shirka Afghanistan ee ka dhacaya magaalada Beijing, sida uu maanta sheegay afhayeen wadle kooxdaas. Casuumadda China ayaa timid kadib markii heshiis la filayay inuu dhex maro Mareykanka iyo Taliban uu burburay bishii tagtay. Afhayeenka siyaasadda Taliban Suheil Shaheen ayaa Twitterkiisa ku sheegay in Mullah Abdul Ghani Brother oo ka mid ah asaasiyaasha kooxda ay diblomaasiyiin Chinese ahi uu kula kulmay magaalada Doha ee kooxdu ay ku leedahay xafiis siyaasadeed, waxaana Twitterkiisa uu ku soo qoray labada dhinac waxa ay ka doodeen shirka Afghanistan ee dhowaan ka dhacaya Beijing iyo arrimo la xiriira xal u helidda dhibaatada Afghanistan kaalosan.
Ku dhawaad 1 million oo qof oo ka mid ah dadweynaha reer Botswana ayaa 4 maanta u dareeray goobaha codbixinta, waxaana magaalooyinka dalkaasi laga dareemayaa inuu joogsaday dhawaaqiyo sawaxankii ololaha muddooyinkii ugu dambeeyay halkaa ka socday. Dalka Botswana oo lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah wadamada ugu xasiloon isla markaana dhinacyo badan ka horumaray qaaradda Afrika ayaa soo dooranaya mudanayaasha golaha baarlamaanka. Xisbiga Dimuqraadiga Botswana oo dalkaasi xukumayay tan iyo markii ay xornimada ka qaateen dalka Britain sanadkii 1966 ayaa haatan wajahaya xisbiyo adag oo la loolamaya. Qiyaastii 950,000 oo qof oo isku diiwaan geliyay doorashada ayaa codadkooda dhiibanaya, waxaanay soo dooranayaan 750 mudane oo baarlamaanka waddankaasi ka kooban yahay, kuwaasi oo hadhowto madaxweynaha dooran doona.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA oo si toos idin kaga imaaneysa Washington. Waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Xasan Kaafi Qoyste ayaa inala socodsiinaya.
Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa soo gaarayay qurbajoog Soomaaliyeed oo isugu jira aqoonyahanno, siyaasiyiin iyo ganacsato, kuwaasoo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo. Haddaba kaalin sidee ayay qurbajoogtu ka qaadan karaan dib u dhiska dalka? Waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Aweys Suldaan Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia, iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Aweys.
Markii ay soo muuqatay faalaha nabadda sanadkii ugu dambeeyey, waxaa la oran karaa qurbajoogta Soomaaliyeed kaalin mugdi ay ku lahaayeen horusocodka nabadda iyo dhismaha dalkan Soomaaliya. Tusaale ahaan, qurbajoogta Soomaaliyeed markii ay yimaadeen Soomaaliya waxay ka bilaabeen inay geeska ka soo dhisaan arrimaha bulshada. Waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulaad, waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiigga sida raajiyaha iyo wax lamid ah. Marka waxaan dhihi karaa qurbajoogta waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi intaba.
Haye Cali Xaaji, waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayda. Maxaa dhacay dhe horta markii oo burburka socday iyo dagaalada marna nooma imaan jirin oo meeshooda ku gambay jireen. Waxaan culays aan ka heli jirna waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka. Aan ku aaminsanahay oo dhibaatada qurbaha inoogu timaaday, dhibaatada siday u dhacday badankeeda. Waxa kaloo noo dheer markii oo dagaalada ay soo dhamaadeen ay dib noogu soo laabteen culayskooda kale inoo keeneen sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo qofka dhinaciisa aanu badeecada iyo wixii ku bedelayo kadibna dib uga laabanayo ganacsigii guryihii qiimaha ku deganaa jirna dadkeena reer iska tabarta ah oo normaalka iskaga adeegto aaday noogu adkeeyeen oo culays badan ay nooga keeneen. Marka dhibaatooyinka inoo keeneen aaday u badan tahay. Marka aniga suldaanka fikriddaas oo ku kala duwanah
suldaan aways waxaa laydinku eedeynayaa haddii aad qurba joogtihiin inaad dhibaato soo kordhiseen arrimahaas maxaa ka jira?
Fikirkaas aniga ma qabo. Maxaa yeelay waxaa u ahaynay dadka soo biila, dadka masaakiinta oo aan haysan shaqada, dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo soomaalida inteeda kale. Laba saddexdii sano ugu dambeysay waxaa laga biilayay dibadda, waxaana biilayay dadkoodii ah oo dibadda u baxay. Marka hore in la kala fahmaa rabaa, qurba joogta waa dad soomaaliyeed oo shalay ka cararay dhibaatadan, maantana yimid dalkoodii oo dib u dhis sameynaya. Marka waxaa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay anaga aan dadkan soo biileyna, maantana aan ugu sameynayna horumarka. Waxay tahay inaan aniga soomaali nahay, waa ka xunnahay dhibaato kasta oo dhacday dalkan ka dhacday, laakiin haddana mid anaga aan sal ku leenahay ama lug ku leenahay ma ahayn. Qurba joogta waxaa looga faa'iidaystay dalka soomaaliya u qabteen. Magaalo kasta oo soomaaliya ku taalo waxaa ku yaalo hoteello, baarar, maqaayado ay sameeyeen dadka qurba joogta oo hore u jirin. Taasi waxa ay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan. Waxay sameeyeen inay shaqo abuuraan oo dad dhalinyaraa oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan. Waa dareemi kartaa maanta magaalada Muqdisho aan joogno waxaad ka helaysaa intaasoo hoteel, intaasoo baar oo furan oo shaqaynayo. Waxaa kuu dheer oo shalay aniga aan dhihi kusoo arkay londrigii warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qof hoose u yaqaano Ebenland waxaa loo qaadi jiray koorarkaas marka la dhaqayo ay suudkaas wadanada dibadda sida Kenya oo kale. Marka waa ilaahay mahadiis, anaga waxaan qabnaa inaan guul joogno, ammaanka iyo nabadda soo noqotana waa ku faraxsannahay.
Cali Xaaji, waad maqlaysaa, suldaanku waxa uu qabaa in qurba joogta ay wax weyn soo kordhiyeen, adiga maxay tahay dhaliishaad u hayso?
Sidaas ma dhihi karo. Aniga waxaan aaminsanahay inaysan waxba noo abuurina ayna ciriiriyeen. Maxaa yeelay qurba joogta waxaan ku dhaliila aad u badan. Maxaa dhacay waxaan ka mid ah iskaabulada ay dhalinyarada maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho. Markay yimaadeen gabadhu la socday ama wixii kor saari doona baasboorro iyo qalab intay soo bixaan waxay dhihi doonaan dibaddan ku wadaya, waan ku guursanayaa. Kuwa qaarkood kombyuutar ayba wataan meesha magaceeda iyo magaca hooyada intay ka qoraan ay waxay yidhahdaan wax kastaba anakaa dhamaynayno. Markay guursadaan bilihii fasaxa ay teen u dhamaado ay halkan soo aadeen kadibna dib u laabtaan iyagoo ka qarinaya waxaaska xagga lahay oo u sheegin gabadhin sidaas ay gugur laataa ama furriinkeeda soo gudbiyaan iyadoon waxba ka helin. Wiilka la socdayna waa kaga la gooyaan. Waxaa kaloo ka mid a dhaqankii inay dhibaato lafteeda keeneen rag iyo dumarka qurba joogta ah markay iska hor yimaadeen qaabkay isku salaamayaan wax badan ay naga bedeleen. Dhalinteena waxaa moodaa qurba joogta inay wax wanaagsan keeneen siday moodaan. Maanta ay dhalinta intay ku daydaan qaar aan dhahno qurba joog aan ka umalayna in dhacaan. Haddii la weydiiyo oo la yidhahdo maxaa dhacayna waxay dhahdaan qurba joogtaan ka aragnay. Marka dadka qaarkood qurba joogtii wax fiican umaleen, laakiin waxaan dhihilaha dadkaas oo lacagta sida dhibka kusoo aruuriyay ibeenta ku keensaday inaysan ku dayan inay ka joogaan dhaqankooda wanaagsan haysta.
Eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibkaa sheegayo, haddii aan ku weydiiyo maxaa ka jira?
Anigu ma qabo arrinta noocaas inay jirto. Haddiiba ay jirtana lagu mashquulo ma aha. Wax yar oo qof sameeyey waxaa muuqdo hawshii ay qabteen qurba joogta oo Muqdisho magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka muuqato. Waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 90% inay yihiin dad wanaagsan. Qurba joogta sidaa hore kugu sheegay inay isbitaaladii dhiseen aan kuu sheegay, iskuulaadkii waxaan kuu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen, kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan, haddii noqoto golo deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada, iyo haddii noqoto dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo xildhibaanadaba. Marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walbo oo Soomaaliya maanta ka muuqan kara haday noqon lahayd siyaasadii, haday noqon lahayd dib u dhiskii, haday noqon lahayd wacyigelintii bulshada. Cali Qurba joogto waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambeyni ka jirto, marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo?
Maya, ma islehey taas. Meel kasta ay ku jiraan waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad, ama dhaqanka ha galaano, ama ha galaano ganacsiga. Meel kasta ay joogaan culays ay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodiba way banaanaadaan. Maxaan cadhi ganacsiga meel laga furaa qofkii Soomaaliya hor u joog jiray dukaankiisa wuu sii furnaadaa. Kuwan kalena dib markay qofkii suuqa qaabku u socday isbeedka oo ganacsiga ku socday ay ka dhumiyaan oo qofkan iska tiri maagana iyakana dib bay ula laabtaan, lacag kale ay doonaan qof kalentooda dhibaato ku geliyaan. Culaysada magaalada ku hayaan waxaa ka mid ah lacagta guryaha kirada, misaal guriga kiraysatay ama dukaan baa kiraysatay, ninkan uu yimid wuxuu fiirinayaa waxaa gadaysid, laakiin waxa uu isticmaalaya intuu ku filan ma yaqaana, intuu yimaado qofka kugu geeyo aan lacag aadan meeshaba kasoo saari karno intuu ku dego, oo dadka kaleo ganacsatada meesha ku hayaan culays ku noqdaa 3 bil ama 4 bil kadibna dib u laabtaa, markaas qofkiina dib uguma laabin kartido lacag badanaa la baray. Guryaha xataa aan deganaa wuu saameeyeen. Maxaa dhacay xaafada markay imanaadaan xilligan gurigaas oo kalentoodaan rabaa aniga intaasaan ku degayaa qiimaha degnaydo labalaaba 3 bilo degnaana adigana ilmahaagiya ku dhasheen meeshay joogeen. Qofka gurigiis kale danihiisu fiirinaya birit wuxuu sameynayaa meeshii guriga iga bax buu ku leeyahay maalmahan ku haray ku dhameyso, kadibna adiga iyo ilmahaagi waa laydin ka saaraya guriga.
Sultan Aways, maxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guryaha dadka ku qaaliyeysaan idinkoo dhaqaale ku maquuninaya?
Guryaha inta badan horta qurba joogta ay degto waxay u badan yihiin kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib u dhisteen. Saaxiibkay Cali Xaaji, haddii ay jiraan xataa dad guryo ku qaaliyey dad macquul way dhici kartaa, laakiin haddana wax badan maaha. Walaalahayna dalka sii joogay haddaan nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid iyo noo arkin dad cadaawad ah ama dad xun, waxaan rabnaa inay soo dhaweeyaan, na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa, midkeena inay qaataan, wanaagana aan ka wada shaqayno ayaan rajaynayaa duulahaydmo, oo aan ku gaarno himilada aan higsanayno oo ah inay ummaddan Soomaaliyeed magaca Soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa soo celiyo.
Ugu dambeyntii Cali Xaaji, halka la isugu soo dhowaan karo muxuu yahay?
Saaxiibkay fikirkiisa waan soo dhaweynayaa, balse ha ogaadaano annaka waddanka intay dhibaatada ka dhacaysay xabadda ka dhacaysay annaka waan joognay, qurba joogtana waddankoodii ku maqnaayeenay, waxa ay soo diraan kolba dad wanaagsan waa ku jiraan ayaka laftooda, laakiin waxaan qurba joogtay annaka waxaan isugu soo dhawaan karnaa inay daayaan awoodda dhaqaalaha inagu muquuninayaan iyo keligood waxa ay doonayaan, iyo dhaqankay xagga ka keeneen inuu nagu wanaagsaya dhaqanka annaka noolagu imaanaya iyo waddaniyadda. Walaalaheena waxaan ka rabnaa inaan intaan soo dhawaano aan wada tashanno, dibna wax loo saxo, laakiin inay wax qaataan waa aniga igu fiican yahay, wax walbo yimaado booskan anigaa doonaya aysan dheer.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Sultan Aways Sultan Maxamuud oo ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia, iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid a waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha uu soo diyaariyey Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegeystayaal, Sheekh Maxamuud Cali Qablax wuxuu ka mid ahaa culimmadii Soomaaliyeed ee qarnigii 19-aad dhulka mari jirtay, culimmadii dawaafka ahayd ee beelaha dhex saqaafi jirtay si ay dadka diinta u baraan, jawaabana uga siiyaan masalooyinka shareecada ku lugta leh ee kolba la soo gudboonaada, sida dhaxalka, guurka, simidda dhaawacyada iyo wixii soo raaca. Wuxuu kaloo ahaa nin murtiyeed hadalkiisu kooban yahay, shiiqsi leeyahay, isla markiibana intay bulshadu aad isugu wariso ay maamaa ka dhigato. Kase 17-aadkii hore, sheekadii aan idiin mariyey ee ku saabsanayd sheekha iyo qoyskii saboolka ahaa ee uu soo martiyey, waxaa jira qaar kale oo xiisa leh, lagana garan karo wax aqoonnimadii uu ku tilmaanaa. waa tahay iskiis inuu isagu daraawiis ugu sadcaalay iyo inuu sayidku u cidlasaday ma naqaane, وحالا وريي إن الشيخ محمود وبري تريح تقي مدى إنت إدميد عن لو شيقنا وهل كافري سلاسنا وحوكرة من نغضي رقي مقع بيرا علمي عام براها كواسو يقعو آن أرلوك كتر سنين سبب وكالة دوان أوغود حرمت اللوغو أركتري كل كل رقاسي إرقاهان أي أتقترينو حول الدراويس لغو تبايو سوعدين تود أي كراب توغين كل كلنا وحدهم بيهايينو قعنتي في السنين أي سيدك إن أي كسبو البحان أي حرومه يسا أتمدين ترين سيكا سبها آتي إن على قبل حدو تليح دبي توغي مركاسنا إنتلا تسعمي إنو كأن ببوحو أدر بضي أيو سيدكو من دتك حسيني أيو أهاي وحدوني بل إنو أغادو حكمة دي مرتدي ولادك دا أحبا لوغو سيغي وحاكرونا دبا دينا انتو ميل فقارة أسو توتي أيو ويدي سؤال دورة وحاكمي لها محنودو رقيا أكبر بضن مركاس بويري هاد بكان أقول لدن مغربات بنتكو علي وحويدي محمودو خقيا أقو عقل الليتا هاد بكان أقول لدن أيو هادانكو توابي دراويستي قوبتا توكتسلي أقرتين إن علي قبل حتوابي هيسا سيدك قول هيسا أيو أولتيني لقى مسف العلم قولك سومالي لا قال أهان ميقا وحاكو بلان بسم عيدك سمايسان او آن دادكو سمايني عيايانك غالكيس او سمايو و بسم كل كل دوبان او عركة كتران ملكة لقابان كل كل نبالاران او آد و أدك دودون اما دوندومو ايا لغو مقعابا قاربا وحيريهين قدد بحال لقالينا قار كلانا و ملاسيهين و وحر قبو او حوار رعتادا سوماليدو اي قلبيه كلايلك عال عيدا كلايلك بغان مالين مال ما كمل أيا هذا بقى إن علي قبل لحقيون أي ولا سعوديين أنت دالين بدون هوسكيت سكفريستان سأي أقول نستان عبارة دي فديين أي شيخي بدون تيكور يهوسك أجا وآد وقفل صار مركز ونكي لا سعودي كبير والهبلو وحن كويدي قلت بدون تيا سمايا نكي بايري بحال كير أبور كلي راهدو أيا سمايا ومحوك سمعي أيو هدنا ويدي سامن كيبا يري عيدو عن لفتي سكوقوي وقورمو سمعي هبين كي أيو ننكي مركالي كتوابي كوركاس لو شيخي يري هل واياب هل نوا ياب كياب كيس هل نوا أمنكاك دندما أبور با سمعي واياب عن لفتي سأيو كو سمعي واياب كياب كيس هبين كيبو سمعيانا وأمنكاك ويقداس او واجي دنبان نقطي هورار رغو مهماهو إن علي قبلح يحسي سي او ميل دقن اياسي ليري وحا اوتميد هوينا يتلمي دال بافول كيدا كموغلا عصر باي اهايلي الى ساك اياسن عقدقن حسي انتي دافتي أي أقولكتي ولادكي أو ميل جيسة كتاب أخر سنة هاي وأقولك له بحسن هاي لان قوين وبركاس أي جيد مريء ركسو جويسي أي ولدها تيبا أنت شيخي هردكتي وحي كتير شيخو شلت صباح يان سو جوري دوركينا وحن كفر عناي ميل عن إذن كفوجين ساك مركع أريج ييتريي وحك مغنات لح عن إذا هيد أقولك على آد يا آد أيان أفرح مركع المغلاي أريج أي حرتو إن عن مئة دقنتين هل كاس مركي مريسو هي أنت اللي أنت مريض كفرت أو غفير غلي وحي كتيري وحن كاربا إن اللي أنت هاس يجو أخرسيد بدبلسو عن لحظاس كبالي قوبو كنا هرو مريض كاس أو كلانا ولا دد الصوماليدو وحي عامل بعدو كم غنتهاي لان قيان يجو أخرين ترين آيات دشان يسودونات سورة أفريا لباتنات قرآن كريم كا على قبل حدو عبارة مسنا أيوه إسلام يا مغل أحب بالبرسك هو آخر ما يه أن كود عيه إجتك مركز بيتري ولا إلى ذي آخر سلبو يه ساكر كامته جو مركز بيوري أنا جا هذا ما إلى هاي جل حكاس هنا ده وهاي تري وادي يسا وادي قرصنا يسايو وديرسنيسا إنها بالبرس يا أخي ذا مو وحبي كوجتها وهم الإسلام يا كويسي مايو كنا يرسن ماي وهي عن بالبرس ذا كاجدي ذي دقيسو أنكوش يجي مالين جدي لحقري جدي كبحثت هلا أقام لروان وان أقام يا حين وان أقام مالين جدي لحقري جدي كفني انتبع أقامه حردي لجسو جوري أي يكون قطع يلا أو أنا دقل قبصر حينه حق يا حق عن من يجي روانا وانا قانو تل اما عرفا لغا تغي اما حركة لكي هليابا حرا لغا قولي انو تيبا اذو وحكا انو نوفو مساقو الهينا وانا قانو اوكلا بدبادين كلا لبدودا انو سولي جاي ما عرق اساق او لحظاس اوكلا روانا مير الا اسوو يميد كلا بدبادي كلكا هاي كلامة تريني ساكا بالبريسا كو اخري ما يه اريقا يحلق ازداقا يه لبا لحاد كسو قبصو oo reer kaagi isaga noqo dabadeedna islaantii oo yaaban ayaa siday marna wadaadka ugu dhaygagaysay marna xirta goobtii isaga dhaqaaqday iyada oo aan suuq damba u oran lax iyo laba minnana aan kala tagin waxay korka su'aashu tahay maxay islaantu idaha la siiyay u qaadan weyday wadaadku samuxuu uga diiday inteedii baxsatay uu bilbilisa ugu akhriyo jawaabtu waxay tahay islaantu waxay ka baqday in hadday idaha la siiyey qaadato ay bulshadu ku ceebiso beri ka maalinna la isugu sheekeeyo waa qoftii intay iyadu wax siin lahayd idaha xerta u hungurootay in cali qablaxna wuxuu ka baqay hadday islaantu tuftiisa laxda ka maqan ku weydo inay dhulka mariso bilbilisadii in cali qablax iyo akhriyeyna لحظة يدي إيفي ويدي وكسو هلي واي سلاسنا وإندها عامرة كغدعو لغي استيال برامش كدقن كي يهدو ما انتهالكا هاينو توغو وعينو تدلاتك سوى أدر يكو كالي
ramishkii dhaqanka yidaha ayaa digaysanaysan Axmed Faarax Cali Daajayaan ayaa la soo codsinaya digaysiyaal markan ku soo dhawaada wararka u dambeeyay ciyaaraha Axmed Cali Sheekh ayaa la soo codsinaya
kulanka wanaagsan digaysiyaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kulamo ka tirsan koob kuryaalada qaarada Yurub ayaa xalay dhacay gruubka A hadii aynu ku horeyno waxa ay is arkay kooxaha Galatasaray ee dalka Turkiga iyo kooxda Real Madrid ee dalka Spain ciyaartaas oo ka dhacday magaalada Istanbul ayaa waxaa gool ku adkaaday kooxda Real Madrid waxana goolka qura daqadii 18aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Anthony Cruz isla gruubkaasi waxa ay is arkay kooxda Club Brugge oo marti gelisay naadiga PSG ciyaartaasi waxa ay ku dhamaatay 5 gool iyo waxba oo kooxda PSG ay ku adkaatay saddex ka mid ah goolashaasi ayaa waxaa dhaliyay ciyaaryahan Kylian Mbappe halka labada gool ee kalena uu saxay ciyaaryahan Mauro Icardi gruubkana ayaa waxaa hoggaaminaya kooxda PSG oo leh 9 dhibcood waxa ku soo xigta Real Madrid oo leh 4 dhibcood Club Brugge waxa ay leedahay 2 dhibcood halka kooxda Galatasaray ay ka leedahay 1 dhibic oo kaliya gruubka B kooxda Bayern Munich ayaa waxa ay 3 gool iyo 2 gool kaga soo adkaatay naadiga Olympiacos ee dalka Spain oo ay u safartay waxa Tottenhamna waxa ay 5 gool iyo 1 gool dhaliyay naadiga Real Star Belgrade gruubkan ayaa waxa hoggaaminaya kooxda Bayern Munich oo leh 9 dhibcood Tottenham ayaa ku soo xigta oo waxa ay leedahay 4 dhibcood halka kooxda Real Star ay ka leedahay 3 dhibcood kulamadii kale ay xalay dhacana gruubka C kooxda Manchester City ayaa waxa ay 5 gool iyo 1 kaga adkaatay naadiga Atalanta ee dalka Talyaaniga ciyaartan ayaa waxaa goolka ku horeysa kooxda Atalanta hase yeeshee kooxda Man City ayaa ku jawaabtay 5 gool kooxda Shakhtar Donetsk oo marti gelisay naadiga Dinamo Zagreb-na ciyaartoodii waxay ku dhamaatay barbar dhac 2 gool iyo 2 gool ah Man City ayaa gruubkan ku hoggaaminaysa 9 dhibcood halka Dinamo Zagreb ay leedahay 4 dhibcood waxaa sidoo kale 4 dhibcood iska leh kooxda Shakhtar gruubka D Atletico Madrid ayaa gool iyo 1 kaga adkaatay naadiga Bayern Leverkusen halka Juventus ay 2 gool iyo gool kaga adkaatay kooxda Lokomotiv Moscow waxaa la qabtay Moscow ayaa ku hormartay gool kaasay heshay laba gool ayaa waxaa muddo 3 gudooda u dhaliyay kooxda Juventus ciyaarayaan Paulo Dybala sidaasina waxa ay ku adkaatay laba gool iyo gool gruupkan ayaa waxaa hoggaaminaya kooxda Atletico Madrid iyo kooxda Juventus oo leh 7 dhibcood sidoo kale kulanka loo ka tirsan koob horyaalada qaarada Yurub ayaa caawa dhici doona gruupka iyo hadii aynu ku horeyno kooxda Genk ayaa waxay marti geli doontaa naadiga Liverpool halka kooxda Salzburg ay la kulmi doonto naadiga Napoli ciyaarta ugu adag ee caawana waxay dhexmari doontaa kooxaha Inter Milan iyo Borussia Dortmund oo isku arki doona gruupka F gruupkan ayaa waxaa sidoo kale ku jira naadiga Slavia Prague oo marti geli doonta kooxda Barcelona gruupka G waxaa is arki doona kooxda RB Leipzig iyo Zenit St. Petersburg waxaana sidoo kale isla gruupkan kulmi doona kooxda Lyon ee u safri doonta naadiga Benfica gruupka H kooxda Ajax ayaa marti geli doonta naadiga Chelsea halka Valencia ay u safri doonto naadiga Lille dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay ka mamnuucday daawashada ciyaaraha iyo inuu tago garoonka Old Trafford mid ka mid ah taageerayaasha kooxdaasi oo lagu helay in uu hadallo cunsuriyeyn ah kula kacay ciyaaryahan Trent Alexander Arnold oo ka tirsan kooxda Liverpool dhacdadan ayaa waxa ay dhacday axaddii markii kooxaha Liverpool iyo Man United ay ku ciyaareen garoonka Old Trafford waxaana kamerada qarsoon ee qabatay taageeraha oo hadallo cunsuriyeyn ah la beegsanaya ciyaaryahan Arnold oo ah kooxdan jir u dhashay dalka Ingiriiska balse madow ah taageerahan ayaa si kastaba waxa u furan in uu racfaan ka qaato ganaaxan ay kooxda ku riday dhacdadan ayaa waxa ay timid toddobaad kadib markii sidoo kale ciyaaryahanada madowga ee kubadda cagta Ingiriiska ay cunsuriyeen kala kulmeen dalka Bulgaria markaasi oo dalka Ingiriisku ay la ciyaareen xulka dalkaasi ciyaar 6 ay ku soo adkaadeen hase yeeshee ay qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda Bulgaria ay hadalla cunsuriyeen la beegsadeen ciyaartoyda madow ee Ingiriiska dalka Bulgaria ayaa cudurdaar ka bixiyay dhacdadan xubinta ciyaarahana waa aniga intaas
ciyaar Axmed Cali Sheekh ayaana la socodsiinayay haatana dhinacii heesaha ayaana jaleecaynaa fanaanada Raxma Roos hees ay ku luuqeynayso
Yeah.
وهجاك دقيستيال انت عسيا نخرج جد بين هستاسي وحيرية السمية على حرسي على جاب وحنا هروق قادفنا ندر نمعتش مع ريتش بوتي حتى سوحة كله قين سفنا ندر رحم الروس هل كان نجري جيسني سوا واشنطن وحنا وجودا بيسيد عدي ذي قالوا نوين تون مركلها وذا كل ماينو لما أنت وحنا دلنا يسدا أيو نبى قليو
This is VOA News,